подкасты «Радио Свобода».
Привітання! З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрій Дракохруст. А так само наші сьогоднішні гості – це політичні аналітики Павел Вусов. Павел, привітання!
Вітаю!
І Олександр Класковський. Олександр, добрий день!
Вітаю вас!
Тема нашої сьогоднішньої гутарки – це кризис у опозиції. Прикмети, чинники цього кризису – це палки спречки, взаємне обвинувачування, які ми чуємо от останній час. Ну, от другий форум демократичних сил, скликаний Валером Цапкалом у Берліні, якби був загострений на критиці Світлани Тихановської, на критиці її лідерства. І на цьому форумі була пред'явлена певна претензія на якби альтернативне лідерство. До останнього часу Павел Латушко, керівник народного антикризисного керівництва, устрімлювався від критики офісу Тихановської. Ну, тепер він почав і його доволі востро критикувати. Ну, а, скажімо, Зенон Позняк ввогулі каже про те, що я, мовляв, Тихановську побачу тільки на лаві підсудних у новій, так би мовити, демократичній Білорусі. А сама Тихановська скликає на початку жнівня, літерально про декілька днів, конференцію «Нової Білорусі» у Вільні, яка, ну, видать, закликана досягнути нікого порозуміння. Господарство, на ваш погляд, у чим якби корені ось цього конфлікту? Ну, два роки неяк, от якби таких, принаймні, таких острих конфліктів не було, а зараз вони зникли. Чому, Павло?
Некілька причин цього конфлікту. Ну, перша причина, на мою думку, це причина часу. Чим далі від моменту ось Белорусской революции 20-го года, с одного боку, и чем далее до махчимых пераменов, перспективы у пераменов, тем больше завостраются вот эти конфликты, бо основной мобилизационной, консолидационной силой на первом этапе деятельности новой оппозиции было подевание относно того, что Лукашенко альбо хутка сыдя, ну, альбо політика санкцій, у діянні Росії у нейкім сенсі, змусить його пайсти на заступки, і тому необхідно бути технічно консолідованими, технічно об'єднаними з тим, каб уступити у адзінстві, у нову політичну еру. Тихановська в гэтым сенсі буде технічно кандидат, ну, а ті, хто її окружають, офіс Тихановської, ті команди, які долучилися до її у період виборчої кампанії, вони будуть гуляти ключову роль, нову роль у Білорусі після Лукашенка. А Тихановська на період транзиту буде заставатися таким технічним кандидатом, легітимним для Європи, перш за все, і так далі. Ось цей ресурс, чекання, сподівання хуткої перемоги, він, звісно, мотивував і об'єднував. Але збільшого це люди, які не мали ніякої одної ідеологічної платформи, ніякої одної ідеологічної політичної мети. Це були люди з різними підходами, з різними баченнями. Ну, але ось ситуативно так склалося, що необхідно було триматися разом. Але з протягом часу, коли перспективи перемоги віддалялися, ну, кожен почав шукати свої власні проекти. Ще більше гэтую проблему спровокувала, звісно, війна в Україні, яка цілком відкинула Білорусь і проблеми Білорусі на другий план. Узникла доволі востра проблема фізичного і політичного виживання. Стало зрозуміло, що ну, Тихановська залишається виключно структурою, яка функціонує сама для себе. Яна вже увійшла у нову парадигму відносно з Європейським зв'язом, старі союзники ці з західніми структурами, старі союзники технічно вже особливо стали непотребні, і це спровокувало вось такую хвалю канфліктаў ці крытыкі, хаця з большага крытыка паволі пачыналася ўжо гучаць з 2021 году, але зараз яна, так бы мовіць, інстытуцыялізавалася, з'явіліся новыя палітычныя цэнтры, якія спрабуюць утрымацца у новай міжнароднай кан'юнктуры на плаву, захаваць нейкія палітычныя ўплывы, ну і атрымаць, напэўна, фінансавую падтрымку. Дзеля таго патрэбны такія гучныя дэкларацыі, дэманстрацыя таго, што мы альтэрнатыва, то мы нешта зробім лепей, але так насамрэч ніхто на сённяшні момант не мае эфектыўнай стратэгіі, якая б магла прывесці да перамены ў Беларусі. Яе па сутнасці няма.
Александр, а як вы тлумачыце такую даволі дзіўную рэч, што, ну, вот спрэчкі вельмі вострыя, але неяк небачныя спрэчкі прынцыповыя, спрэчкі наконт шляхоў. Яны маглі б быць, бо, напрыклад, ну, вот і тая ж вайна, пра якую вот Павел сказаў, паказвае, што вельмі моцна падзялілася беларускае грамадства. І значная яго частка па-ранейшаму як бы выступае за інтэграцыю з Расіяй. Але гэта не пытанне. Ёсць кансэнсус, да, от мы ідзём у Еўропу. Скажам, тое ж пытанне пра, напрыклад, метады, скажам, там мірныя, немірныя, таксама спрэчак няма, хаця здавалася б, яны маглі б быць, паколькі як бы досвід 2020 году, ён такі кантраверсійны. І от это дзіўна, як бы пра што людзі спрачаюцца, калі вы па прынцыповых пытаннях абсалютна згодны, так выглядае, ці не?
Ну, не зусім так, але на пачатку я хацеў бы падкрэсліць, вот, працягваючы першае пытанне, што, ведаеце, і ў старой, я ўмоўна яе так называю апазіцыі, і ў цяперашняй, хоць яна не зусім новая, там, у тым жа офісе Ціхановскай, мы бачым даволі багата прадстаўнікоў гэтай самай старой апазіцыі, у прыватнасці аб'яднанай грамадзянскай партыі. Дык вось, і ў старой апазіцыі гэта было сваркі гэтыя раздрай, мы ж добра памятаем, і кангрэсы розныя, і кааліцыі, якія ствараліся, распадаліся, і было бачна, што ну, вельмі моцнымі чыннікамі з'яўляюцца банальныя такія рэчы, гэта амбіцыі асабістыя. Чаму Мілінкевіч кароль, а не я кароль, напрыклад. Ну, я так утрырую трошкі. Ці другі момант – гэта барацьба за рэсурсы. Яны заўжды былі абмежаваныя ў апазіцыі, яны ва ўсіх абмежаваныя, ў прынцыпі, у Лукашэнкі таксама, але ў яго натуральна большыя. І вось гэта банальныя такія рэчы. Цяпер гэтыя праблемы абвастрыліся. Канешне, ніхто наўпрост не кажа, што нам таксама хочацца, хаця гэта прарываецца, таго ж Латушкі, кладучы руку на сэрца, чаму Ціхановская едзе на нейкую сустрэчу, а мяне не бярэ. Я, маўляў, іншым разам там ледзь не нагой мушу адкрываць дзверы, каб таксама прысутнічаць і ўдзельнічаць. Ну і тое, што ніхто не прагаворвае, але гэта у некаторых прамовах таксама праслізвае. Хай, як казалі, Саша, дзе дзенгі, так цяпер Света, дзе дзенгі. І за гэтым адчуваецца менавіта вось такі матэрыяльны інтарэс, барацьба за рэсурсы. Плюс, я яшчэ таксама непрыемныя рэчы кажу, і рэчы далікатныя. Канешне, тут адчуваецца і праца спецслужб. Ну, просто дзіўна было. Я не з тых, хто бачыць, ёсць жа ў нас такія дзеячы, якія усіх лічаць амаль, што агентамі, хто з імі толькі не згодны. Але тое, што спецслужбы таксама працуюць на развал беларускай апазіцыі, і цяпер, я думаю, паціраюць рукі, гэта дакладна. Прычым, за некаторымі вось гульцамі цяперашняй партыі, мне здаецца, і расійскія вушы таксама тырчаць. Не буду паказваць пальцам, але гэта таксама даволі празрыста ў некаторых выпадках. Але гэта такія вось акалічнасці нібыта банальныя. Я хацеў бы сказаць, што сапраўды ёсць канцэптуальная яшчэ крыза і ёсць два падыходы. За што вось крытыкуюць Ціхановскую? Ну, акрамя таго, што агульныя словы, забранзавеласць, там кепская камунікацыя, запрашэнні на свой густ, на гэту канферэнцыю там рассылае і гэтак далей. Але ёсць і канцэптуальныя прэтэнзіі, калі коротка, што яна нерашучая, што ў яе няма вось гэтай платформы. І тут якраз вось гэты падыход Вадзім Пракоп'єў на гэтым кангрэсе ў Берліне выказаў, што, ну, зрэшты, і Латушка таксама з падобных радыкальных позиції виступає, що потрібен національно визвольний рух. Я ще коли більше казати відкрито, що, мовляв, потрібен узброєний, тільки це один шлях узброєної боротьби. Партизанська боротьба плюс фігурує у цих промовах полк Каліновського. Карачей мацніють голоси прихильників радикальної риторики, але я згодний з вами, Юрій, що справжньої дискусії на конт методів, на конт підходів, на конт стратегії, коли хочеться, нема. Ось ці підходи обозначилися, а тут ось про що говорити. Тому що, справді, ось, як ви згадали, незалежна соціологія показує, що або два ядри радикалізувалися. І лукашистів таких затятих, і затятих противників цього режиму. І вони ненавидять один одного настільки, що, ось, здається, ще трохи і почнеться вже гаряча фаза супротистояння. Але коли ця роза розважати, то так, є полк Каліновська, є полк Погоня, але уявіть собі, що завтра чи післязавтра ось вони перейдуть межу і пойдуть визволеншим, національно-визволеншим походом на Мінськ. Ну, це особлива тема. Це нереалістично. Тому легко кидати камені у Тихановську, і, напевно, ось пройде ця конференція, на її ніякі будуть прийняті рішення, які позначать дрейф у бок більш рішучої позиції. Але думати, що завтра справді у Тихановській з'явиться там прем'єр воєнного часу, Черчилль, гэта, як пропонує Прокоп'єв, ну, це нереально. Хоча б тому, що заходні країни, я думаю, не захочуть мати справу, бо тоді окажеться, що мав рацію Лукашенко, що вони рихтують озброєний наступ на нас.
Александр, ну а вот давайте поразважаем, подумаем, что все-таки эта конференция может вырешить. И мне сдается, что все-таки одна из важных как бы, проблем – это структурная проблема. Бо, ну вот про это и Павел сказал, что офис Тихановской – это ее как бы, аппарат, ее штат, ее канцелярия. Якая створається з її подначалених. В этом сенсі уже ви якби пригадали білоруську навіть найновшу історію. Ми пам'ятаємо з вами і КРДС, Координаційної ради демократичних сил, і «П'ятерка плюс». Це якби ну, певна коаліція, певне об'єднання політикау. Там не была такая система, что есть некий старшой, есть некий старшиня, а остальные, ну, фактично, его аппарат. Ну, вот, коли, ведаете, користаться аналогиями нашего с вами юнацтва, ну, вот тады в Советском Союзе был аппарат ЦК и было политбюро. Чальцы политбюро не были подначаленными генерального секретаря. То есть, ну, понятно, он был першим, как бы, але умовно кажучи, там які-небудь там Суслов, ці Устінов, ці Громыко, вони не стояли по стойке смирно перед Брежнем. Ну, я розумію, може бути, це смішна аналогія така, не вельми доречна, але тим не менше. Чи може бути, що от якби на цій Віленській конференції буде сформоване, ну окей, політбюро, чи «П'ятерка плюс», КРДС, новий КРДС, тобто, вот как бы политичное керавництво, не штаб, не команда, не аппарат, а политичное керавництво, в какое могли бы войти, там, я не знаю, Латушка, Цыпкало, maybe, может, и Прокопьев. Вот как бы такое переформатование, оно, в принципе, махчимо, на ваш погляд?
Я думаю, что эта конференция мало что будет вырашать с шерагу причин. Ну, по-перше, глядите, на початку же это конгресс белорусов хотели собрать, але потом статус поменяли, фактично знизили, потому что была критика у приватности той же Латушка, казал, что незразумелый принцип вылучения делегатов, чи можно их назвать увогуле делегатов, коли это по неких запрошальниках, узкий круг ограниченных людей, как неколи казал один деяч Верховного Совета. Ну, это я так трошки утрирую. Тому тут питание представництва, по-перше, узникая. Коли б саправды гэта, вось, были делегаты от усіх демократичных сил в Беларуси, тады гэта мероприемство мело полномоцтв нечто такое вырашать. Выбирать, вось, як вы его назвали, умовное некое политбюро. А тут гэта знову, нават калі на такий крок пайсці, гэта знову некага абделяць і будуць прэтэнзіі, чаму вы некі між сабойчык сабралі нейкую тусоўку і выбралі нейкае незразумелае палітбюро. А я за гэта не галасавала. Я яму падначальвацца не буду. І я думаю, што ведаеце, фактычна, хоць гэта называецца такой шырокай канферэнцыяй, а на пачатку кангрэсам нават хацелі беларусаў назваць. Усе разумеюць, што дэ-факта гэта арганізуе офіс Ціхановскай. Я думаю, што многія з тых, хто з ёй палемізуюць, ну, нібыта Цапкала збіраўся, але гэта яшчэ таксама віламі па вадзе пісана. Яе апаненты такія заўзятыя, яны разумеюць, што гэта прыязджаеш гуляць на чужым полі. А на чужым полі заўжды цяжэй гуляць, там ужо ўсё перадвырашана, нейкія сцэнары, ты можаш нешта пракламаваць, але ўсё адно, груба кажучы, застанешся ў дурнях. Таму я не думаю, што атрымаецца, па-першае, вось такая паўнавартасная тусоўка, прабачце за гэта сленгавае слова, і па-другое, што сапраўды будзе створана нейкае такое палютбюро. Ну і тут ёсць яшчэ пытанне, ну, па-першае, што многія кажуць, мы за Ціхановскую не галасавалі, мы там супраць Лукашэнкі, за перамены, але факт тое, што ўсё адно Ціхановская мае значна большую вагу, большую легітымнасць, чым усе астатнія. І з гэтага гледзяшча яе каманду можна зразумець, чаму мы гэтым усім будзем дзяліцца. З іншага боку, магчыма, тут таксама ёсць ну, нейкая манапалізацыя, таму што гэта ж не вечная легітымнасць, яна пакрысе відавочна расцярушваецца, таму што сапраўды хуткай перамогі не атрымалася, уперлася апазіцыя ў сцену, і ўвесь час толькі казаць, што апеляваць да таго, што за Ціхановскую многія галасавалі ў 20-м годзе, ну гэта ўжо не пракочвае ў многіх выпадках і працуе ўсё горай. Таму сапраўды, я думаю, што тут цяжка меркаваць, наколькі там забранзавела каманда Ціхановская, але тое, што ў яе былі вялікія права камунікацыі з іншымі структурамі і лідарамі. Гэта відавочна. І тут нейкае выйсце трэба шукаць. Хаця, я думаю, нейкае цудадзей на выйсце не будзе, і ніякае палітбюро ўсё адно не атрымаецца.
Павел, ну я ведаю, што вы песіміст у прагнозах на контрперспектыву беларускай апазіцыі, але тым не менш, вот на ваш погляд, вот такой, ну, я умоўна кажучы, его назваў палітбюро, я разумею, што это не зусім дакладная аналогія, але ну вот некая формула падзелу улады в апазіцыі, утварэнне некай структуры, у якой будуць палітыкі, а не выканаўцы волі аднаго лідара. Ці магчыма гэта? Ну так, у Ціхановскай як бы ёсць легітымнасць, ёсць статус, яе прымаюць, але з іншага боку, ну вот яна ж бачыць вот эту сітуацыю, што яна пад валам крытыкі, яна можа думаць пра тое, што калі сітуацыя захаваецца такой, як яна ёсць, то як бы яна страціць гэты статус. Іншая справа, што можа быць, яго ніхто не набудзе, но яна яго страціць. І таму, можа быць, як той казаў, трэба дзяліцца статусам, трэба дзяліцца ўладай, трэба ад, так сказаць, манархіі пераходзіць да палітбюро. Ну, пры ўсёй умоўнасці гэтых аналогій. Як вы лічыце, гэта магчыма? Ну, бо справа ў тым, што ў дадзеным выпадку як бы ёсць пэўныя інтарэсы сіх гульцоў для таго, каб гэта адбылося. А ёсць, канешне, каб гэта не адбылося.
По сутнасці з Александром ўжо і задалі, і адказалі на пытанне. Ну, я трошкі глыбей закрану гэты вопрос. Гэтае пытанне, па-першае, некалькі словаў, чаму вось менавіта на 9-е, 8-е, 9-е было прызначана на пачатку кангрэса, а потым перафарматавалася ў канферэнцыю. Ну, тут, безумоўна, з аднаго боку прычына была ў тым, што, як вельмі слушна падкрэсліў Александр, пачалася эрозія легітымнасці. Вось шэраг праблемаў, шэраг выказванняў і ціхановскай дзейнасці офіса, асабліва перад вайной ва Ўкраіне, у перыяд вайны, яны падарвалі пазіцыі асабіста Светланы і офісы ціхановскай, і ўжо пасля 2 гадоў стало ясно, что нават такой внутренней динамичной подтримки не мае, и растерушение ресурсов отбылося, и почалася вось внутренняя конфронтация, и необходимо было в певном сенсе обновить эту легитимность. И, безумовно, вот гэты конгресс, он рыхтавался не як переформатование деятельности усёй оппозиции и приготовление некой концепции, якая могла адпавядаць вось той структуры, пра якую вы ўзгадалі, а я гэта называю сетявым сеткавай дзяржавай, калі фактычна можна было б стварыць ну, на пэўным узроўні пры наяўнасці тых ресурсаў, якія атрымала апазіцыя пасля 20-го году, пэўныя элементы, якія б нагадвалі функцыянаванне дзяржавы. Ёсць офіс прэзідэнта, ёсць урад палітбюро, так і ёсць парламент на аснове каардынацыйнай рады. Тым не менш, на працягу 2 гадоў гэты канцэпт ён адкідаўся. Зараз стала ясна, што калі далей будзе разгортвацца ситуация так, как она разворачивается зараз, то оппозиция придет до того, до чего пришла, по сути, вся та старая оппозиция, до внутренней маргинализации и фактично политической импотенции. Тому возникла вот эта идея поскоренного, абсолютно на колени написанной концепции створения Конгресса, проведения Конгресса, на яким повинно были быть поставлены питания формирование национально-вызвольного руху и неких прототипов державы. Але с причиной того, что это было сделано не праз демократичный процесс легитимной, скажем так, делегования полномочий и широкой присутности и белорусской диаспоры, и тех разных организаций, которые удельничают в демократичном процессе, такий подход выкликал довольно острую критику и, по сути, вымушенный был офис Тихановской переформатовать и сделать не конгресс, а конференцию, якая вынесе на обмеркование вот это питание. Первое питание – это проведение полновартостного, насколько это махчима, с делегованием полномоцництва, с высыланием делегатов конгресса. Может быть, середина осени, может быть, ну, скажем, листопад, как приготовать концептуально, приготовать формально, технично все эти аспекты и створить якобы...
Павел, я вас перепиню. Павел, так. Ну, мы с вами, в принципе, как бы певное дочинение до политики маем, и ведаем, разумеем, что при тем, что в Беларуси политика фактично подпольная, при тем, что за межой как бы выразной, ну, что называется, списочной колькости там иммиграционных организаций нема, никто ее не ведает. И тому пытание представництва тут выглядает вельми тьмяным. И при жадании этим представництвом можно так само манипулировать. И в этом сенсе, как бы, ну так, можно было бы организовать представництво, как бы, от разных там, я не ведаю, организаций, суполок и так далее. Ну, вы же разумеете, что и тогда бы были претензии на кон того, а чему вот эта организация была представлена, а это не представлена, а кто ты такие, и скандалов было бы, может быть, навод больше, чем вот на теперешней конференции.
Юра, я с вами сгодный. Трошки вернусь еще до этого докладного питания. Я еще скажу, какие питания повинны на этот конгресс быть вынесены. Вот снова это питание руха национального, демократичного, питания структурования, ну, или, альбо, умовно кажучи, вот этого широкого представительства политбюро. Абсолютно згодны, что это довольно тяжко сделать в умовах, с одного боку, тотального террора в Беларуси, а з іншага боку, вось таго дэфіцыта, магчыма, арганізацыйных здольнасцей і арганізаванасці дыаспор. Але калі мы не ў стане зрабіць такія рэчы, нехай складаныя, але з іншага боку простыя, узнікае пытанне, што мы ўвогуле можам зрабіць. Калі мы не ў стане вось у гэтай кантэксце крызісу, які відавочны, і гэты крызіс прывядзе да абсалютнага сістэмнага масавага расчаравання для да знішчэння тых ресурсаў, мабілізацыі, патэнцыяла, той абуджанай дыаспары, якая ўключылася ў палітычную барацьбу, актыўнасць 2020 году і так ці інакш працягвае ў гэтым удзельнічаць. І калі мы не ў стане выкарыстаць гэтыя ресурсы, калі мы не ў стане арганізавацца нешта якаснае, антыкрызіснае, кансалідацыйнае выпрацаваць, то фактычна мы заслугоўваем тое, што мы заслугоўваем, кіраванне Лукашэнка пажыццёвае. Я ведаю, у гэтым контексте, ну, мы тут с вами разумные абсолютно люди адекватные, разумеем, в какой тяжкой ситуации, по сути, с какими проблемами сутыкалась оппозиция, и индивидуальная, и системная, и это привело до керования и консолидации режима Лукашенко. Ну, вот был шанс, и он еще пока застается, как на таким остатнем уздыху, на остатнем таким скрыжевании, неким чином консолидоваться, выпрацовать агульную концепцию и створить нечто, что могло с одного боку заховать те ресурсы и политичные, и идеологичные, и человечные, материальные для некого долготерминового деяния, и створить, ну, сам, на сам реч некую политичную системную альтернативу, альбо мы застанемся по сутности ни с чем. Застанутся вот эти особные группы, как это было у белорусской речаисности, они будут функционовать за межа, будут дейничать выключно для того, как отримать гранты, подтримки ніякой, ни внутренней, ни внешней они иметь не будут иметь ни кадровой, кадрового потенциалу, ни идеологичного потенциалу. Шмат кто из этих групп просто зникнет и будут чекать далекой, неясно какой перспективы. Люди начнут заниматься своими справами, и врешті-решт мы снова опинемся на пустыне без ничего. И тут уже абсолютно и так само наша отказность и в этих дискуссиях неким чином на информационно, идеологично, психологично, ну, подштурховывать все ж таки людей, которые взяли на себе отказность там, политического лидерства, до некой супольной деятельности и до выпрацования ось этой концептуальной политической стратегии, структуризации, как нечто просто у нас в решті-решт отрималось, нехай на тому уровне, у тих тяжких умовах, в яких мы існуем, але нечто якостное, некий политический продукт. Это залежит только от нас, я маю на увазі у всей этой демократичной супольности. Коли не, ну то не. Я не маю неких иллюзий, эти веры. Я критично гляжу на то, что могут быть такие выклики и такие проблемы, и они будут. Но але треба нечто постараться зробить, коли мы разумеем, что вот эта проблема есть, и это в решті-решт приведет до изнищения одного, что мы отримали после 20-го года.
Александр, а у меня до вас питання, ну, і знову ж, до вашого великого, в тому ліку, організаційного опыту. Ви все ж таки в молодості, якби, працювали у знамені юності, яка була комсомольським виданням, і ви ведали, як працюють апарати, як працює політика. Тоді, ну, так, вона була іншій, але вона була. Так вот, на ваш погляд, ну, вот эта ідея, яку Павел розповів, що, да, вот, якби, демократичним шляхом, але демократичні, як би, хто кого представляє, от те, що я сказав. Чи повинна бути представлена ця суполка, чи та суполка в Білорусі, в огулі, як би, хто кого представляє, все в подполі. І може бути от сподів на якби, голос народу некий, він недоречний, а реально це як некі моцні люди, до речі, так само питання, хто, якби. Кто визначає, хто моцний? От як би сіли і домовилися поміж собою. Може би, цього було б достатково?
Тут вельми тяжке питання, тому що, ведаєте, можна казати, що ось недомова здольність, ось амбіції, як ми казали, у тіє часи до 20-го года, дотично до старої опозиції. Але ось тепер, коли пройшов некий час, то розумієш, що так, при всіх хібах, при всіх неяких там негативних якостях тих чи інших проводирів, там, опозиційних лідерів, усе ж була така ситуація, коли... Ну, вышей за пояс яны не могли скочить. До пэўнага часу, калі так казаць наўпрост, Лукашенко меў сапраўды вялікую электаральную падтрымку і апрыёры, напрыклад, у 2006 годзе Мілінкевіч не мог перамагчы. Ён і сам шчыра прызнаецца, што і незалежная сацыялогія, тады ж не СПД яшчэ працаваў, здаецца, ён 24% набраў, ці не, 18%. Ну, але ўсё адно гэта была не большасць галасоў. Тады вось была такая сітуацыя. У пасля 20-го года яна іншая, тут ситуация, калі супраць лому няма прыёму. Так вось, я хотел сказать, что старая оппозиция, ведаете, яны стваралі некие суполки, там, коалиции, выпрацовывали стратегии, але калі ситуация была у принципе для іх невыигрышная, то уже от дамоваздольности мало что залежало, ці от выпрацовки некой скоординованной стратегии. Цяпер якасна іншая ситуация, цяпер уже режим просто сорвался с катушек, откинул все умовности, просто все душить. Вот сегодня новины про то, что пришли по лидеру объединенной громадянской партии, арештовывают, видать, уже началась и партийная зачистка, дошли руки, так бы мовить.
После профсоюзов.
Так, после профсоюзов. Тут своя, як там, в этом безумии есть своя логика. Так что гэты, на жаль, процесс протягивается, и, калі казаць коротко, то уже ніяких умов для легальной политической деятельности внутри страны нема. Режим будет триматься до апошняга. Лукашенко показал, что мяжи его жорсткасти не будет у жаданні утримать уладу. И у этой ситуации люди просто заполоханы. Можно так само казать, что вот Тихановская нерашучая, что треба ориентоваться там на полк Калиновская, але ж, ну, это я ж кажу, особная великая тема, ну не пойдет завтра и послезавтра этот полк на Минск, потому что и сил мало, и это урешті украинская узброєна частка, а ці захоче Украина, ці захоче Захад подтримлювати ось такую концепцию узброєної боротьби супроти режиму Лукашенки. Они не, у них уже Россия и ее агрессия, головная боль такие, что они не ведают, куда подеться. Тому тут у певной ступени такая фаза, скажем так, фаза контрреволюции. Вот когда проводить параллель с российской колишней речаистностью, то после разгрому революции 5-го года, там, у неким 6-7 годе, ну, не было оговорки, что мы зараз выпрацуем некую стратегию и скинем гэты режим, потому что это была эпоха этих сумно вядомых Столыпинских гальштуков, полный разгром, апатия, депрессия, то, что теперь, ну, с полной долей умовности отбывается и у Беларуси. Але пришел 17-й год, война, там, экономичные негоды, и хапило там некой чарги за по хлеб у Питера, как вспыхнула там спочатку лютовская, а потом кастричницкая революция, и на гребне хвали оказались большевики. Так вот, мое резюме такое, что, коли придет час, а есть чинники, и та же война, и экономичные чинники, санкции, вот это, которые подточивают вот этот бастион режима Лукашенко. Коли будет сбег чинников, как это было в 20-м, и ковид, и новые фигуры, так само же весной 20-го года старая оппозиция бездарно провалила праймеры, скажем, на упрос. И сдавалось, что все, будут черговые выборы, как у 15-м годе, ніякие. И раптом з'являється Бабарыка, з'являється Тихановский, арештовывают Тихановского, раптом его жонка, якая сама, как призналася, смажила котлеты, становится на некий час национальным лидером. То бок, это ніякая стратегия не предугледжила. Все старые стратегии оппозиции рассыпались, про их коалиции никто не згадывал, про праймеры и все иншее. Збег исторических обставин и просто спрацовывая ситуация, спрацовывая шерег чинников, и мы сегодня не можем предсказать, какая спрацуя стратегия, и какие люди окажутся вот на гребне этой новой хвали, коли настанет исторический момент, вот это крушение режима Лукашенко.
Добре, добре. Дякую великі. Дякую великі. Я нагадаю нашим глядачам, що з нами були політичні аналітики Олександр Класковський і Павел Вусов. І я пропоную нашим шановним глядачам виказувати своє міркування, казати, з ким я не згодні, з ким не згодні, може в їх ніке своє міркування. Ну, а за тим, як буде процес развиваться далее, принамсі, какими будут выники той самой конференции «Новой Беларуси», якая пройдет в Вильне на початку жнивня, наши глядачи могут сочить на YouTube-канале «Свобода премиум».
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любый час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.